Doom Spiro Golf.
Καλημέρα σε όλους και έχω ιδιαίτερη αίσθηση για την σημερινή εκπομπή. Για την εκπομπή Doom Spiro Golf με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Και έχω ιδιαίτερη αίσθηση γιατί σήμερα το περιεχόμενο δεν είναι το καθιερωμένο, μπορεί να πει κανείς, στην άκρη δηλαδή τα αγωνιστικά πάθη. Σήμερα λοιπόν θα κρατήσουμε στα χέρια μας ένα σημαντικό βιβλίο με τον υποβλητικό τίτλο «Η δύναμη της ήττας», συγγραφέας του ένας άλλοτε λαϊκός ήρωας, ήρωας των οπαδών του ΠΑΟΚ, αλλά με πανελλήνια, με γενικότερη αποδοχή, ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Το όνομά του, θυμάμαι, είχε γίνει χορό σύνθημα στα χείλη των οπαδών του ΠΑΟΚ και το βιβλίο του «Η δύναμη της ήττας», επαναλαμβάνω, «Η δύναμη της ήττας», και υπάρχει λόγος να επαναλάβει κανείς τον τίτλο και τη σημασία του. Αν δεν έχει βρεθεί ήδη, είμαι σίγουρος πως θα βρει θέση στη βιβλιοθήκη τους των οπαδών του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, των φίλων του αθλητισμού και όχι μόνο. Το πήρα στα χέρια μου, δεν μπόρεσα να το διαβάσω ολόκληρο από εδώ και μια μισή μέρα που το έχω στα χέρια μου και αυτό αφορά το καθημερινό, το δικό μου πρόγραμμα, αλλά τα μηνύματα που εκπέμπει ο Μπάνε είναι πολύ σημαντικά και θα τύχουν γενικότερο ενδιαφέροντος. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς, συγγραφέας, και βέβαια, γιατί εγώ θέλω να θυμίσω ότι και όταν έπαιζε, ξεχωριστή η παρουσία του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο πρόσφατο παρελθόν, δεν αγαπήθηκε μόνο για την αξία του ως παίκτης, αλλά αγαπήθηκε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και αναγνωρίστηκε γενικότερα από τους φίλους του μπάσκετ, του αθλητισμού, για τις διατυπώσεις του. Τον θυμάμαι όταν έπαιζε, να πω εδώ ότι ο Μπάνε Πρέλεβιτς έχει σημαντική παρουσία. Γενικότερα ήρθε από τον Ερυθρό Αστέρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι γόνος αυτής της σχολής, της σερβικής σχολής του αθλητισμού. Και ο Ερυθρός Αστέρας ειδικότερα είναι μια μήτρα δημιουργίας αθλητών και πολιτών. Οι ίδιοι όσοι βρέθηκαν και όσοι ξεκίνησαν από εκεί την αγωνιστική πορεία τους το τονίζουν αυτό. Θυμάμαι λοιπόν να μην είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός όταν έπαιζε. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του ήταν λίγες και πλέον εμφανίζεται ένα διαφορετικό πρόσωπο. Πραγματικά οι δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή του, στο βιβλίο του φανερώνεται ότι τις έχει κάνει αιτίες επικοινωνίας, αιτίες για να εκπέμψει σημαντικά μηνύματα προς όλους μας. Δεν υπερβάλλω, ούτε υπερτονίζω το περιεχόμενο του βιβλίου. Μπόρεσα να διαβάσω σημαντικά αποσπάσματα και είμαι βέβαιος για αυτά που λέω. Στο βιβλίο αυτό λοιπόν τα αυτοβιογραφικά στοιχεία γίνονται επιχειρήματα των ιδιωτήτων ανάκαμψης όσα εμπεριέχουν οι ήττες, οι αποτυχίες. Αυτό έτσι αυθόρμητα μπορώ να πω. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς τονίζει, θυμίζει ότι η ίδια η ζωή, που ούτως ή άλλως τι είναι, η ζωή είναι άθληση, και αυτό είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε, πόσο μάλλον όταν το υπερτονίζει ένας αθλητής, ένας παίκτης του δικού του Βεληνεκούς. Έτσι λοιπόν οι ήττες, οι απογοητεύσεις, οι δυσκολίες μπορούν να γίνουν αιτίες νέας χαράς. Άλλωστε, μην λέμε πολλά. Το γνωρίζετε κι εσείς από την ίδια τη ζωή σας, από την καθημερινότητά σας. Το γνωρίζουμε όλοι. Ότι κατά ανάγκη μία ήττα, μία αποτυχία δεν σημαίνει τέλος. Είναι στο χέρι μας να γίνει αιτία ανάκαμψης. Πραγματικά είναι στο χέρι μας να γίνει αιτία ανάκαμψης και έχω την χαρά να πάμε στη Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον συγγραφέα Μπάνε Πρελεβίτς. Κύριε Πρελεβίτς, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστούμε. Βιάζουμε να μπω στην ουσία της συζήτησης. Ευχαριστούμε γιατί αυτό το βιβλίο είναι ικανό να παρουσιάσει όλους μας τον ίδιο μας τον εαυτό. Η δύναμη της ΣΥΤΑΣ λοιπόν, MVP Publication, ο εκδοτικός οίκος, και δεν είναι τυχαίο γιατί όταν παίζατε μπάσκετ, MVP είχατε αναδειχθεί πολλές φορές, ε.
Ναι, σωστά. Βεβαίως, εγώ πάντα είμαι του σκεπτικού όποιος ασχολείται με το αθλητισμό είναι MVP, αρκεί να αισθάνεται.
Πόσο σημαντικό. Πόσο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί με την δύναμη της καθημερινότητας και στον αθλητισμό που υπάρχει, πρέπει να κάνεις με κάθε τρόπο το καλύτερο για να είσαι σημαντικός. Δεν είναι έτσι.
Ναι, εντάξει, όμως άμα μπει στην διαδικασία της αυτοβελτίωσης σε καθημερινή βάση, το πετυχαίνεις αυτό.
Βεβαίως. Πριν μιλήσουμε για το βιβλίο, θυμάμαι, καθώς θυμίζω όσους μας ακούν, το γνωστό κανόνα του NBA. Ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Είχατε πει όταν παίζατε μπάσκετ στο ΠΑΟΚ, δεν είναι έτσι, είχατε πει. Ο πρώτος είναι πρώτος. Ο δεύτερος δεν είναι όμως τίποτα. Το είχατε πει από τότε αυτό.
Ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Ο δεύτερος είναι εκεί να θυμίζει τον πρώτο ότι κάποια στιγμή πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει για να παραμείνει πρώτος, γιατί κάποιος από πίσω τον κυνηγάει. Και ο δεύτερος είναι εκεί να προσπαθεί με ένα υγιής ανταγωνισμό να γίνει πρώτος. Αλλά δεύτερος βοηθάει τον πρώτο και πρώτος βοηθάει τον δεύτερο.
Και τώρα δεν μιλάτε μόνο για μπάσκετ, μιλάτε γενικότερα για την καθημερινότητα, για τη ζωή την ίδια, ε?
Εννοείται, εννοείται. Απλά χρησιμοποιούμε το αθλητισμό για να είναι λίγο πιο να κατονοούμε κάποια πράγματα.
Ούτως ή άλλως ο αθλητισμός είναι αντανάκλαση καθημερινότητας. Αυτό είναι ο αθλητισμός, δεν είναι τίποτα άλλο.
Ο αθλητισμός είναι και κατρέφτης της κοινωνίας και της ζωής μας, τα πάντα. Μέσω από το αθλητισμό περνάνε όλα τα μηνύματα.
Ποια ανάγκη υπαγόρευσε, σας υποχρέωσε να γράψετε τώρα αυτό το βιβλίο, γιατί προφανώς είχατε πει από τότε που παίζατε ότι ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεν είναι όμως τίποτα. Σε αντίθεση με αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ποια ανάγκη ήταν αυτή που σας έκανε να γράψετε τώρα αυτό το βιβλίο?
Εντάξει, πάντα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο. Δεν ήθελα να είναι βιογραφικό, γιατί το βιβλίο δεν είναι βιογραφικό. Μπορεί να πούμε ότι είναι αυτοπεριγραφικό. Περιγράφω κάποια γεγονότα και τα χρησιμοποιώ να μπορώ να περάσω κάποιο μήνυμα, κάποιο δίδαγμα. Η ανάγκη ήταν ότι ήθελα όλες αυτές μου εμπειρίες μετά από πάρα πολλά χρόνια στο αθλητισμό, από πολλές και διαφορετικές θέσεις, να μεταφέρω και να βοηθήσω τους ανθρώπους ή να τουλάχιστον να συγκλίσω το μυαλό του αναγνώστη να ψαχτεί, να αναγνωρίσει τον αυτό του μέσα από το βιβλίο σε διάφορες καταστάσεις και να αφήσω ένα αποτύπωμα που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους.
Το πετύχατε. Ξέρω τι λέω, το πετύχατε. Πραγματικά το
πετύχατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτό, γιατί αυτός ήταν και ο στόχος μου από την αρχή.
Ναι. Υπήρξε κάποιο γεγονός, κάποιο παιχνίδι ή κάποιο άλλο γεγονός που σας οδήγησε να το γράψετε τώρα? Επιμένω, υπήρχε κάποιο ερέθισμα από την καθημερινότητα, από τον αθλητισμό, από την πολιτική, από την κοινωνία, που σας υποχρέωσε να πιάσετε τώρα στυλό και χαρτί, πήγα να πω, στο χέρι? Είμαστε παλιά σχολή. Να καθίσετε μπροστά στον υπολογιστή, να το γράψετε.
Αυτή η ιδέα έχει γεννηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με την αυτοβελτίωση. Και αυτό που είχα παρατηρήσει ότι κάθε φορά που ξεκινάει η ανάγκη για την αυτοβελτίωση προέρχεται από μία ήττα, μία αποτυχία. Είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι προσωπική, δεν έχει σημασία. Εκεί δημιουργείται ένα κενό και εκεί δημιουργείται ένας χώρος που μπορείς να αποβάλεις το εγωισμό σου, να ψαχθείς βάθια μέσα σου, να βρεις τις ρίζες της αποτυχίας, να βελτιωθείς, να κάνεις μια αποκωδικοποίηση της αποτυχίας, γιατί κάτι ήταν, κάτι σου λέει, έρχεται για κάποιο λόγο.
Και έχει αποτέλεσμα της την αυτοκριτική.
Και μετά μπαίνεις στην αυτοκριτική, αναλαμβάνεις ευθύνη και εκεί δημιουργήσεις και μάλλον κατανοείς ότι αυτή η ήττα που έχει έρθει, αυτή η αποτυχία είναι αφετηρία της επανακίνησης.
Αυτό όταν παίζατε μπάσκετ. Και μετά, ας ξεκινήσουμε από την εποχή που κοσμούσατε πραγματικά τα γήπεδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θυμάστε περιστατικά που το απέδειξαν αυτό από την εποχή που παίζατε μπάσκετ? Και ποια είναι αυτά, ποιο παιχνίδι, ποια διοργάνωση που έχει να κάνει με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, καθαρά.
Ναι, τώρα μπορώ να Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στο βιβλίο που μετά από κάποιες ήττες αναγκάστηκα να αλλάξω τις πεποιθήσεις μου. Το τρόπο που σκέφτομαι.
Τις πεποιθήσεις, μάλιστα.
Βέβαια, τις πεποιθήσεις μου.
Για παράδειγμα.
Για παράδειγμα, είχα μεγαλώσει με μια πεποίθηση ότι οι δυνατοί άνθρωποι δεν ζητάνε βοήθεια ποτέ. Που μετά από μια ήττα, και περιγράφω αυτό στο βιβλίο, αναγκάστηκα να ζητήσω βοήθεια, σαν συμβουλή, έτσι, και με βοήθησε πάρα πολύ. Και αυτή η πεποίθηση έχει φύγει από μένα. Γιατί να μην ζητάς βοήθεια? Ίσα-ίσα, για να ζητάς βοήθεια, δείχνεις πόσο δυνατός είσαι και αναγνωρίζεις κάποια πράγματα.
Μετά από ποιο παιχνίδι είχε γίνει αυτό?
Αυτό έχει γίνει το 90, μετά από ένα τελικό που είχαμε χάσει από τον Άρη στην αρχή, 90-91. Το περιγράφω αυτό σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου, γιατί και πολλές φορές οι πεποιθήσεις δεν είναι δικές μας, είναι από την κοινωνία, από τους γονείς, κάτι που μπορεί να μην μας εκπροσωπεί και να μην μας εξυπηρετεί κιόλας.
Πώς είχε κλιμακωθεί η σκέψη λοιπόν μετά από αυτό το χαμένο τελικό? Τι είχατε πει στον εαυτό σας?
Είχα καταλάβει ότι πρέπει να απευθυνθώ κάπου, σε κάποιον που είναι πολύ πιο έμπειρος από μένα, σε ένα μέντορα, να μου πει τι να κάνω και πώς να σκέφτομαι, πώς να δράσω. Ήθελε μια βοήθεια. Εκεί κατανοείς ότι μόνος σου δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Πάντα θέλεις να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που μπορούν να σε βοηθήσουν. Και δεν είναι αδυναμία να ζητάς βοήθεια. Ίσα-ίσα δείχνει δύναμη που έχεις.
Άρα λοιπόν δεν είναι κακό να αξιοποιείς την ήττα σου, έτσι να αξιοποιήσεις τη ήττα.
Ναι, βεβαίως. Ίσα-ίσα πρέπει να μάθουμε να αξιοποιούμε την ήττα και την αποτυχία, γιατί πάντα έχει κάτι να μας πει.
Περισσότερα από την νίκη.
Και η νίκη είναι μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας και η επιτυχία και όλοι την θέλουμε. Αλλά άμα νομίζουμε ότι ο δυνατότερος ο αυτός μας γεννιέται στις επιτυχίες, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Εγώ πιστεύω ότι ο πιο δυνατός ο αυτός μας δημιουργείται μέσα από τις αποτυχίες.
Γιατί το πιστεύετε αυτό? Εγώ έχω απάντηση.
Από την εμπειρία. Από την εμπειρία. Είναι εμπειρικά.
Ναι. Μας ακούν, αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε, μας ακούν περισσότερο νέα παιδιά που πάνε στο σχολείο ή έχουν αποφοιτήσει και αρχίζουν την ζωή τους τώρα. Τι έχετε να τους πείτε? Γιατί όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αθλητική δραστηριότητα, έχουν να κάνουν με την πιεστική, τη σκληρή καθημερινότητα της εποχής μας. Τι τους λέτε εσείς?
Έχει να κάνει με τη στάση ζωής. Να βρουν το ό,τι θέλουν να κάνουν, να ακολουθήσουν τον ενθουσιασμό τους, είναι πολύ σημαντικός. Να μάθουν να παρατηρούν τις σκέψεις τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που εμάς δεν μας μάθαινε κανένας. Τρόπο που σκέφτονται. Είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που σκέφτεσαι, το mindset. Και να πιστεύουν στον εαυτό τους. Η πίστη είναι πολύ σημαντική και βασικά το πιο σημαντικό από όλα, η πίστη, η αυτοπεποίθηση.
Η πίστη στον εαυτό, η αυτοπεποίθηση, χωρίς πολλή δουλειά όμως, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει.
Μετά ο ενθουσιασμός ακολουθεί και να δουλεύεις. Είναι και επειδή δουλεύεις και δεν αισθάνεσαι ότι δουλεύεις. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δουλεύεις πάρα πολύ, αλλά επειδή αισθάνεσαι καλά, δεν αισθάνεσαι ότι δεν κουράζεσαι τόσο πολύ. Δεν αισθάνεσαι ότι δουλεύεις. Εννοείται δουλειά είναι μέρος καθημερινότητας. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Αλλά η δουλειά πρέπει να συνδυαστεί με έναν τρόπο, στο συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.
Ακριβώς. Κύριε Πρέλεβιτς, άλλο παράδειγμα υπάρχει από την εποχή που παίζατε μπάσκετ που αποδεικνύει την σημασία της ήττας, την αξία της ήττας?
Πάλι αναφέρω και στο βιβλίο αυτό και έχει σχέση με την ομάδα. Εμείς το 1993 είχαμε υποστεί μια μεγάλη ήττα σαν ομάδα στο Final Four της Αθήνας. Και αναφέρω στο βιβλίο, άμα ρωτούσες κάποιον τότε, μετά από 2 χρόνια βεβαίως, τι κερδίσαμε από αυτή την ήττα, οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ αρνητικές και άκομψες κιόλας. Και όμως, άμα το προσέχεις πολύ και κάνεις μια ανάλυση, αυτή η ήττα μετά από 1 χρόνο έχει οδηγήσει την ομάδα να πάρει ένα άλλο ευρωπαϊκό τίτλο και να κάνει το καλύτερο παιχνίδι όλων εποχών της ομάδας.
Θυμάστε εκείνες τις στιγμές, κάνατε αυτοκριτική συνολική στα αποδυτήρια, μιλήσατε μεταξύ σας, τι έγινε? Έχει σημασία να μας πείτε.
Ήταν σύνθετο το θέμα. Ο καθένας από την πλευρά του έκανε. Η διοίκηση έκανε από την πλευρά της αυτό. Οι παίκτες έκανε από την πλευρά τους ό,τι πρέπει να κάνουν. Και δεν ήταν οι δράσεις που έχουμε συνεννοηθεί τι πρέπει να κάνουμε. Απλά ο καθένας έκανε αυτό που πρέπει και δεν παραδοθήκαμε, που είναι το πιο σημαντικό. Προχωρήσαμε και μετά από 1 χρόνο η ομάδα έχει παίξει ένα παιχνίδι, έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο που ακόμα και σήμερα, προσωπικά για την άποψή μου, είναι ότι ήταν καλύτερο παιχνίδι της ομάδας όλων εποχών. Ομάδες μπάσκετ του πάω.
Ναι. Πολλοί ήδη έχουν πάρει στα χέρια του το βιβλίο. Στη Θεσσαλονίκη πραγματικά γίνεται ανάρπαστο το βιβλίο, το γνωρίζω αυτό. Μίλησα με βιβλιοπόλες. Υπάρχει έντονη ζήτηση. Αν ρωτήσει κάποιος από όσους ακούν τον Πάνε Πρέλεβιτς, γιατί να το πάρω αυτό το βιβλίο στα χέρια μου, τι έχει να μου δώσει, να μου προσφέρει, θα το απαντήσετε?
Πρώτα να διασκεδάσει διαβάζοντάς το. και μετά να προσπαθείς να συγκλίσει λίγο το μυαλό που κάθε αναγνώστη να προσπαθεί να βρει τον εαυτό του μέσα. Για να μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες πιθανές αλλαγές στο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς που δεν τολμούσε να κάνει και διαβάζοντας το βιβλίο θα μπορούσε να κατανοήσει ότι είναι ότι γίνεται.
Πολλοί από όσους μας ακούν, οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, τουλάχιστον ως παίκτες στο κυσαραστικό επίπεδο, δεν έχουν ασχοληθεί ούτε ως θεατές, δεν τους αρέσει το μπάσκετ ή ο αθλητισμός γενικότερα, μπορούν να αναρωτηθούν, καλά, μέσω του αθλητισμού θα τα καταλάβουμε αυτά. Πόσο άδικο είναι αυτό. Ο αθλητισμός είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει το δικό της μεγαλείο, τολμώ να πω. Έτσι, είναι έτσι και προσφέρει συμπεράσματα.
Ο αθλητισμός για μένα είναι η πιο σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα. Όχι για να γίνεις επαγγελματίας αθλητής. Άλλο μαζικός αθλητισμός, άλλο επαγγελματίας αθλητής. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με το αθλητισμό για ένα και βασικό λόγο, να δημιουργήσουν την προσωπικότητά τους μέσω από το αθλητισμό. Αυτός είναι ο ρόλος του αθλητισμού.
Ακριβώς.
Μέσα στο βιβλίο αναφέρω και μία από τις καλύτερες παίκτες του ποδοσφαίρου της Αμερικής, που πήγε σε ένα πανεπιστήμιο και είχε ομιλία. Το πανεπιστήμιο δεν ήταν το αθλητισμό, ήταν επιχειρηματικά στελέχη, που τους έχει πει ότι εσείς δεν είχατε τύχη να μάθετε πόσο σημαντική είναι η ήττα, όπως εμείς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, και πόσο μπορεί να σας βοηθήσει. Αυτό και αυτό το αναφέρω στο βιβλίο.
Βέβαια, γιατί στον αθλητισμό υπάρχει πιθανότητα, σοβαρή πιθανότητα, η ήττα να έρχεται συχνά. Άρα κατανοείς τις ιδιότητές της πολύ πιο συχνά από άλλες δραστηριότητες στην κοινωνία.
Ακριβώς. Και πώς να αντιμετωπίζεις. Ειδικά σε ένα άθλημα όπως είναι το μπάσκετ, που οι αποτυχίες μικρές γίνονται και μέσα στο παιχνίδι. Και πρέπει να τις ξεπερνάς. Άστοχο σουτ. Μπορεί να κάνεις 5 άστοχα σουτ. Πρέπει να μάθεις πώς θα ξεπεράσεις αυτό. Και να τολμήσεις να κάνεις προσπάθεια ξανά.
Ακριβώς. Κύριε Πρελέβητς, τώρα στο τέλος της συζήτησής μας, θέλω να ευχαριστήσω. Γέννησε η σκέψη μου, τη θυμάμαι από τα νεανικά μου χρόνια. Μια μογγολική παροιμία, μια παροιμία των Μογγόλων. Ο νικητής έχει πιο πολλούς φίλους, ο ιτημένος όμως έχει τους καλύτερους. Αυτό λένε οι Μογγολοί.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί μέσα από ήττες και αποτυχίες ξέρεις και βρίσκεις τους πραγματικούς σου φίλους.
Καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι αληθινοί φίλοι.
Καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι αληθινοί φίλοι, γιατί μέσα στις επιτυχίες όλοι είναι φίλοι.
Ακόμα ένα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας, ακόμα ένα ευχαριστώ για αυτό το βιβλίο, το οποίο μεταξύ άλλων μπορεί να μας αποκαλύψει. Καλημέρα.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα.
Αλήθεια είναι αυτό, η δύναμη της ήττας, το βιβλίο του Μπάνε Πρέλεβιτς, γεννημένο στην Σερβία, μας μίλησε, όπως ακούσατε κι εσείς, σε άψογα ελληνικά. Τα μιλά πλέον καλύτερα από πολλούς Έλληνες. Ήττα, η δύναμη της ήττας.
Την πανολεθρία των Αθηναίων στους Αιγαίους ποταμούς και λίγο αργότερα μετά την τελική μας ήττα. Πάνε πια οι ελεύθερες κουβέντες, πάει πια κι η Περίκλεια έγκλη, ήρθε βαριά σιωπή στην αγορά κι η ασυδοσία των 30 τυράννων. Τα πάντα γίνονταν ερήμην μας και τα πιο δικά μας, χωρίς τη δυνατότητα μιας έστω τυπικής διαμαρτυρίας. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας.
σκουπίδια.
Κι αν γινόταν ποτέ να μας επέτρεπαν να φέρουμε για μάρτυρα κάποιον παλιό μας φίλο, αυτός δεν θα δεχότανε από φόβο. Μήπως και πάθει τα δικά μας με το δίκιο του άνθρωπος. Μήπως και πάθει τα δικά μας με το δίκιο του
γι' αυτό καλά είναι εδώ. Μπορεί και να αποκτήσουμε μια νέα επαφή με τη φύση, κοιτώντας πίσω από το στήρμα ένα κομμάτι θάλασσα, τις πέτρες, τα χορτάρια ή κάποιο σύννεφο στο λιόγερμα. Βαθύ, βιολετή, συγκινημένο.
Κι ίσως μια μέρα βρεθεί ένας νέος κοιμωνάς, μυστικά οδηγημένος από τον ίδιο τον αητό, να σκάψει και να βρει τη σιδερένια αιχμή από το δόρυ μας. Σκουριασμένη, λιωμένη κι αυτή, και να την κουβαλήσει επίσημα σε πενθυμίδο ψαστική πομπή με μουσική και στεφάνια στην Αθήνα.
Κι αν γινόταν ποτέ να μας επέτρεπαν να φέρουμε για μάρτυρα κάποιον παλιό μας φίλο, αυτός δεν θα δεχότανε από φόβο. Μήπως και πάθει τα δικά μας με το δίκιο του ο άνθρωπος. Μήπως και πάθει τα δικά μας με το δίκιο του ο άνθρωπος. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία, τη τιμή της πατρίδας τα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία, τη τιμή της πατρίδας τα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία, τη τιμή της πατρίδας τα σκουπίδια.
Και την εκπομπή του Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Και το θέμα της σημερινής εκπομπής, και χαίρομαι γιατί υπάρχει σημαντική συμμετοχή και από εσάς πλέον. Στέλνετε τα σχόλιά σας με αφορμή όσα ακούσατε από τον Πάνε Πρέλεβιτς. Ένας ακροατής με ρωτά να θυμίσω ποια ήταν η μογγολική παροιμία που ανέφερα πριν. Ο νικητής έχει πιο πολλούς φίλους, ο ηττημένος έχει τους καλύτερους. Αυτή είναι η παροιμία των Μογγόλων, ούτως ή άλλως για την ήττα και τις σημασίες της. Η δύναμη της ήττας είναι ο τίτλος του βιβλίου του Μπάνε Πρέλεβιτς. Η ήττα λοιπόν και οι ιδιότητές της έχουν εμπνεύσει λογοτέχνες, ανθρώπους του πνεύματος όλες τις εποχές. Βρήκα ένα ποίημα της Κυγκής Δημουλά. Γράφει και η Δημουλά: «Θα απαρνηθείς την ήττα? Η ήττα είναι παράδοση. Μιλιέται από σώμα σε σώμα. Διαιωνίζεται. Είδες ποτέ κανένα όνειρο μεταμοντέρνας νίκης να διαρκεί?» Αναρωτιέται η Κυγκή Δημουλά. Μας θυμάμαι την παρουσία του ο καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Θόδωρος Γεωργίου.
Κύριε Γεωργίου, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι.
Ευχαριστούμε για την καταφατική απάντηση στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, γιατί η δύναμη της ήττας, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου του Μπάνε Πρέλεβιτς, χρήζει και, να το πούμε, φιλοσοφικής ή πνευματικής προσέγγισης. Τι σας εκπροσωπεί από τις δύο λέξεις?
Κοιτάξτε, κύριε Τσάμι, πρώτα-πρώτα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο έτσι όπως εμφανίζεται στον δημόσιο λόγο, παρουσιάζεται στον δημόσιο λόγο. Πρέπει να ομολογήσω, ακόμα δεν το έχω διαβάσει, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θησαυρό πραγματικά εμπειριών που θα συγκλονίσει τους αναγνώστες.
Θα συγκλονίσει. Ήδη... Έχετε διαβάσει αποσπάσματα, το εννοείται.
Αποσπάσματα διάβασα, και... ναι, αποσπάσματα ναι, ναι, ναι. Εδώ στο διαδίκτυο και επιμένω στο προηγούμενο χαρακτηρισμό, είναι ένας πολύτιμος θησαυρός εμπειριών και βιωμάτων του Πρέλεβιτς.
Μάλιστα. Η δύναμη της ήττας, λοιπόν, ναι.
Η σύνταση. Και μετά τώρα, αν θέλετε να εξετάσουμε τι είναι η ήττα, ποιος είναι ο ρόλος της στη ζωή του ανθρώπου, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο της υπαρξιακής φιλοσοφίας, του υπαρξισμού που λέγαμε παλιότερα, αλλά και της σύγχρονης ζωής μας. Και ξεκινάμε πάλι από αυτό που λέει ο Πρέλεβιτς, ότι η ζωή έχει τα ίδια στοιχεία που έχει και ο αθλητισμός. Συγγνώμη, το παιχνίδι του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, όλο αυτό.
Πώς θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό? Είναι προέκταση της καθημερινότητας ο αθλητισμός. Είναι τμήμα της.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εκείνο που αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, κύριε Τσάμι, είναι ότι είναι σε αντίθεση, σε αντιπαραβολή προς τη νίκη, που είναι μια στιγμή θριάμβου, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Στην περίπτωση της ήττας έχουμε μια οριακή υπαρξιακή συνθήκη ζωής. Οριακή με την έννοια ότι αυτός ή όλοι μας που υφιστάμεθα την ήττα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον ίδιο τον εαυτό μας, με τις ικανότητές μας, με τις δυνατότητές μας. Δηλαδή αρχίζει μια εσωτερική πάλι ανάμεσα στον ίδιο τον άνθρωπο και στον εαυτό του.
Διψάω, διψώ εγώ και οι ακροατές να το αναλύσετε αυτό, παρακαλώ.
Ναι, λοιπόν, άρα έχουμε, αλλά δεν θέλω να κάνω τώρα μια θεωρητική διάλεξη. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε όλοι μας το εξής, ότι, επαναλαμβάνω, η ήττα έχει δύο στοιχεία δομικά. Το ένα είναι ότι αυτός που υφίσταται την ήττα, ο καθένας μας δηλαδή που ζει μέσα σε ένα τέτοιο υπαρξιακό καθεστώς, έρχεται, επαναλαμβάνω, αντιμέτωπος με τον εαυτό του. Αυτή είναι η πρώτη συνθήκη δομική, εσωτερική πάλης με τον εαυτό του, αναστοχασμού, επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού όλων των συνθήκων που τον οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Και το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που λέμε υπέρβαση. Δεν μπορεί να υπάρξει ήττα εάν δεν έχει μέσα της το στοιχείο, εγγενές μέσα της το στοιχείο, να υπερβούμε αυτό το οποίο ζήσαμε ως ήττα και να φτάσουμε σε ένα άλλο στάδιο, σε μια άλλη φάση, σε κάτι άλλο το οποίο θα αποτιμηθεί ως υπέρβαση της ήττας. Τώρα, αν αυτά τα δύο στοιχεία τα δούμε, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εδώ στο Μπρέλεβιτς, στο βιβλίο του και στη συγγραφή του, αυτά τα δύο στοιχεία τονίζονται και υπερτονίζονται και πολύ καλά τονίζονται με έμφαση, γιατί όταν είπα προηγουμένως ότι ο αναγνώστης δεν θα έχει απλώς ένα βιβλίο να διαβάσει και να το μεταφράσει για τις δικές σου ήττες, για τα δικά του προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά ούτε ως οδηγό φυσικά υπέρβασης, αλλά θα δει πόσο ανθρώπινα και γήινα είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε κάθε φορά που υφιστάμεθα μία ήττα.
Κύριε καθηγητά, μπορεί ο αναγνώστης να αναγνωρίσει και τον εαυτό του μέσα από τη δίγηση του Πρέλεβιτς.
Ακριβώς. Και... αυτό θέλω, κύριε Τσάμι, να τονιστεί. Δεδομένου ότι έχουμε μία αυτοβιογραφική γραφή, και δεν μιλάμε τώρα με όρους ψυχολογικής προσέγγισης, ο αναγνώστης μπορεί να κατανοήσει αυτό το ό,τι περιγράφεται ως εμπειρία και ως βίωμα στο βιβλίο Πρέλεβιτς, να το κατανοήσει ως δικιά του εμπειρία, δυνητική και βίωμα, για να επανέλθει σε μια κατάσταση που θα διεκδικήσει και πάλι αυτά τα οποία για την προσωπικότητά του είναι αυτά που ταιριάζουν. Μου επιτρέπετε κάτι ακόμα, κύριε Τσάμι? Όταν υφιστάμεθα ήττα, διαλυόμεθα, έχουμε μια διάλυση, μια ρευστοποίηση του υποκειμένου, της προσωπικότητάς μας, της υποκειμενικής μας συνθήκης ζωής. Γι' αυτό λέμε ότι ανακατασκευάζεται το υποκείμενο και υπερβαίνει την ήττα και προχωράει στη ζωή του. Θέλετε, πέρα από τα παραδείγματα τα οποία στον χώρο του αθλητισμού είναι πάμπολα, γιατί εκεί ο αθλητισμός είναι ή νίκη ή ήττα. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Είτε μιλάμε για το μπάσκετ, είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο, για το πόλο, για όλα τα αθλήματα και τα ατομικά και το σωστήγο και τα λοιπά. Δεν τον βάζουμε κάτω. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Εννοείται, κύριε καθηγητά, ότι πρώτο που η επιβίωση μετά την ήττα ζμηλεύει το χαρακτήρα?
Τέλεια. Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Φτιάχνεται ένας άλλος χαρακτήρας, ισχυρός, δυνατός. Όλα αυτά φυσικά γιατί ενεργοποιούνται πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις, και όλα αυτά εξαρτώνται φυσικά από την προσωπικότητα του καθενός μας. Γιατί διαφορετικά υπάρχει και ο δρόμος της παραίτησης, της κατάθλιψης, της αποχώρησης. Αλλά δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Τονίζω αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι η υπέρβαση της ήττας είναι δομικό της χαρακτηριστικό. Άλλο παράδειγμα, την ανθρώπινη ζωή. Αυτό που βλέπουμε λόγω του συστήματος των εξετάσεων για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο, βλέπουμε εκεί πως οι μαθητές του λυκείου παλεύουν με αυτή τη συνθήκη να πετύχουν στο πανεπιστήμιο. Εάν αποτύχουν, δηλαδή ιτηθούν, δεν σημαίνει ότι το βάζω κάτω.
Μα με συγχωρείτε, αρκεί μόνο μια λογική σκέψη για να καταλάβεις ότι είναι δομικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης και παρουσίας η ήττα.
Πολύ ωραία.
Σκεπτόμενοι ρεαλιστικά, νομίζω μπορούμε να το πούμε αυτό, ε.
Βεβαίως, ναι. Και μετά το επόμενο βήμα στην διεργασία την πνευματική που συντελείται μέσα μας σε κάθε έναν από εμάς που ηττάται, δεν σημαίνει ότι τα εγκαταλείπουμε. Δεν σημαίνει ότι παρετούμεθα.
Παρά το γεγονός ότι έχουμε μάθει στο σχολείο μας τους αρχαίους προγόνους να αναφωνούν «Ουέτης ηττημένης», ναι.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, και ναι, γίνεται και κατάχρηση μιας τεμπιολογικής έκφρασης και νοηματικής. Τέλος πάντων, να σας πω και κάτι άλλο το οποίο νομίζω για τον πολιτισμό μας και για την ιστορία των ιδεών έχει μεγάλη σημασία. Έχει καθιερωθεί στη δικιά μας, στην ελληνική εννοώ, στον ελληνικό πολιτισμό, στη συγγραφή ελληνικών ιδεών, η περίφημη ιδέα, η ποίηση της ήττας. Όταν ιτήθηκε η αριστερά στον εμφύλιο, στη συνέχεια υπήρξε μια ομάδα ποιητών, ένας από τις πιο μεγάλες φυσιογνωμίες, είναι ο Μανώλης Αναγνωστάκης και πολλοί άλλοι.
Ο Γιάννης Ρίτσος.
Μπράβο, ναι, ο Λιβαδίτης, πολύ πολύ άλλοι. Και μιλούσαμε για την ποίηση της ήττας. Αυτή η ποίηση της ήττας, κύριε Τσάμι, λειτουργήσε ως μοχλός ηγεμονίας της αριστεράς στην περίπτωση του πνεύματος. Αφήστε τι γίνεται στην πολιτική πράξη. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι μέσω της ποίησεως, μέσω αυτού του τύπου ποίησης...
Αναφέρατε την ποίηση και επανέφερα εγώ μια σχολική γνώση που πραγματικά... Ναι. Είπαμε ότι μέσω της ήττας σας ρώτησαν, σμιλεύεται ο χαρακτήρας, συμφωνήσατε και εγώ επανέφερα την φράση που με είχε χαρακτηρίσει στα χρόνια τελευταία τάξη του Δημοτικού Σχολείου και το λέω με ιδιαίτερη συγκίνηση από την ασκητική του Καζαντζάκη. Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε, πολέμα.
Ω, συγκλονιστικό και αυτό, μπράβο.
Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε, πολέμα, γράφει ο Καζαντζάκης στην κριτική ασχετική.
Αυτό ακριβώς είναι η πεμπτουσία της προβληματικής για την οποία μιλάμε τώρα. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε και εγώ προσωπικά, αλλά και οι ακροατές μας, για αυτό το οποίο τώρα, αυτό το απόσπασμα, το ασχετική του Καζαντζάκη που μας αναφέρεται.
Κύριε καθηγητά, ας μην εξειδανικεύουμε βέβαια την ήττα, δηλαδή... Υπάρχει κίνδυνος όσοι μας ακούν να βεβαιωθούν ότι πρέπει να γίνουν ητοπαθείς για να σμιλεύσουν το χαρακτήρα τους, όχι έτσι?
Όχι, σαφέστατα. Και κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή, αυτοσκοπός είναι η νίκη πάντα. Το καλύτερο θέλουμε. Έτσι.
Σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά σε περίπτωση που κάποιοι παράγοντες, και είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν τον ρόλο τους, τον παράγοντα τύχη με κεφαλαίο το ΤΑΦ. Μέχρι δεν ξέρω ποιοι άλλοι παράγοντες παίζουν τεράστιο ρόλο. Πραγματολογικοί παράγοντες. Το αν θα ευδοκιμήσει μια προσπάθειά μας να νικήσουμε. Και αυτό που λέει ο Καζαντζάκης επίσης είναι καταπληκτικό, δηλαδή πολέμα. Στόχος μας φυσικά, όπως πολύ σωστά τονίζετε, να νικήσουμε. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε πώς μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε επίπεδο ψυχικής οδύνης, πνευματικής ανικανότητας, αδυναμίας μάλλον. Να αντιμετωπίσουμε μια συνθήκη ζωής η οποία είναι μέσα στα πόδια μας. Δεν είναι κάπου έξω από εμάς. Στην καθημερινότητά μας, στην επαγγελματική μας ζωή, στις επιδιώξεις, στους στόχους μας, σε όλα αυτά. Δεν συμφωνείτε?
Βεβαίως. Συμφωνώ και συμφωνεί και ο Κικέρωνας. Ο Κικέρωνας λοιπόν είχε τονίσει ποτέ μη χαίρεσαι όταν νικάς, ποτέ μην λυπάσαι όταν χάνεις.
Ω, και αυτό εξαίσιο. Αυτό είναι. Τώρα σε λίγο θα πάμε και στο Μάρκο Αβρίλιο, θα είσαι αυτόν.
Ο οποίος...
Και εκεί υπάρχουν τέτοια δεν είμαι τώρα πρόχειρος να σας αναφέρω, αλλά μ' άρεσε αυτό που αναφέρατε τώρα του Κικέρωνα.
Ποτέ μη χαίρεσαι όταν νικάς, ποτέ μη λυπάσαι όταν χάνεις.
Τέλειο.
Έχει γράψει
αυτό ο Κικέρωνα. Και αυτό εντάσσεται μέσα στα αποφέγματα της πεμπτουσίας προβληματικής. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε κάτι σε ένα που είναι φίλος μας, σε ένα που είναι συγγενής μας, σε ένα που είναι δικός μας άνθρωπος, αυτό θα του λέμε. Μη χαίρεσαι, πώς το λέω και κι άλλον, να το πούμε άλλη μια φορά.
Ποτέ μη χαίρεσαι όταν νικάς, ποτέ μην λυπάσαι όταν χάνεις.
Έτσι, ακριβώς.
Και όλα αυτά δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφική προσέγγιση για να αναγνωρίσουμε ότι έχουν αντανάκλαση την καθημερινότητά μας, έτσι. Και το λέω σε εσάς και το λέω και στους ακροατές μας.
Μπράβο, ναι. Αυτό νομίζω, αν το συγκρατήσουμε όλοι από τη συνομιλία μας, οι ακροατές μας μπορούν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια προβληματική, με τα μέσα που έχουμε επικοινωνίες, νομίζω θα συμφωνήσουν. Συμφωνούμε εμείς που συνομιλούμε τώρα, αλλά και οι ακροατές μας επίσης θα συμφωνήσουν με αυτά που λέμε.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μας κάνατε σοφότερους αυτό το πρωινό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάμι. Τα ξαναλέμε. Σας ευχαριστώ.
Έπρεπε να σώσω, έβλεπα τώρα. Πόσα κρυμμένα τη μαλαφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρανες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρανες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρανες στους δρόμους. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρανες στους δρόμους. Στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας ασημαία. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Καρφώσατε σε ξώστες, με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης. Κι ήθελα ακόμη, κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα τη νύχτα.
Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Μουσικό σχόλιο από με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Η νίκη και η ήττα
ο συσχετισμός αλλά κυρίως η δύναμη της ΣΥΤΑΣ είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Doom Spiro Gold από την Era Sport. Και με αφορμή το βιβλίο του Μπάνε Πρέλεβιτς με τον ίδιο τίτλο, «Η δύναμη της ΣΥΤΑΣ», ούτως ή άλλως η νίκη η ΙΤΑ, οι ιδιότητες και οι επιρροές τους είναι κατάλληλο ερέθισμα για ουσιαστικά συμπεράσματα. Συντηρώ πλούσιο αρχείο του αγαπημένου μου Μάνου Χατζηδάκη. Η μουσική, η γενικότερα πνευματική ιδιοφυΐα του Μάνου, πώς θα μπορούσε να μείνει αδιάφορη για τους συσχετισμούς νίκης ΙΤΑΣ. Ήταν άλλοτε, θυμίζω, ο Μάνος Χατζηδάκης, διευθυντής εδώ κοντά μας στο τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Από τα σχόλια του τρίτου, όπως ήταν ο τίτλος της ραδιοφωνικής στήλης του, εντόπισα και την δική του ανάδειξη της ΙΤΑΣ, λόγια του μεγάλου δημιουργού από το μακρινό 1979, και θα τα υπογράψουμε με ένα ξεχωριστό τραγούδι του.
Μη κραίνει το φεγγάρι σαν ζωντανός φουγγάρι και πέτρινος λωτός φεύγει και χάνεται ο καιρός. Βαρύς καιρός, δρυμής καιρός, πικρός σαν ζαρκάδι μες τον άδει. Στο βλέμμα σου το γκρίζω, το σώμα μου κερδίζω, μα χάνω την ψυχή. Ποτέ δεν είδα στην καταιγίδα μια πράσινη βροχή. Μικραίνει το φεγγάρι σαν ζωντανός φουγγάρι, μέσα του κλείνει ό,τι έχει μείνει απ' την αγάπη μας.
Τρομάζω και να το σκεφτώ. Βλέπετε, μονάχα η ΙΤΑ προκαλεί τη σκέψη, την αναθεώρηση και την περισυλλογή. Με την ΙΤΑ μόνο ξαναγεννιόμαστε και έχουμε το κουράγιο να ξαναζήσουμε από την αρχή σε καινούριες φόρμες τα ίδια λάθη. Ενώ η νίκη είναι πανολευθερία του αισθήματος και εξευτελισμός της ψυχικής ισορροπίας. Η νίκη οδεύει τους νικητές στα ταβερνία και στα πορνεία. Ας αποκαλύψουμε λοιπόν την αλήθεια.
Για την ΙΤΑ λοιπόν μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα από το Veni Vidi Vici, «Ήρθα, είδα, νίκησα», που είχε πει ο Ιούλιος Κέσαρ στη Σύγκλιτο μετά από μια πολεμική νίκη του.
Ο ένας έγινε θαμώνα των σκοτεινών των υπογείων, δεν κληρονόμησε ποτέ του τη βασιλεία των Αγίων. Ο άλλος πέταξε τα ρούχα σε ένα σκηνί, ακροβατούσε έτσι χωρίς περιουσία. Τίποτα πια δεν τον κρατούσε. Δεν τους χαμένους, αυτούς που μείνανε δεμένοι με το χτες. Και το καράβι τους τσακίστηκε σαν αίμους, αυτούς που μείνανε δεμένοι με το χτες. Και το καράβι τους τσακίστηκε σαν αίμους. Ο πρώτος κλείδωσε τη πόρτα, άρχισε γράμματα να γράφει, και ένα πρωί τον βρήκαν μόνο με συντροφιά ένα ξηράφι. Ο άλλος μπήκε σε ένα τρένο, μια φαντασία κυνηγούσε, ξόδεψε όλη τη ζωή του για να γευτεί ό,τι μπορούσε. Δεν είναι όλοι ήρωες και νικητές. Ένα τραγούδι λέω για τους χαμένους, αυτούς που μείνανε δεμένοι με το χτες. Και το καράβι τους τσακίστηκε σαν αίμους, αυτούς που μείνανε δεμένοι με το χτες. Και το καράβι τους τσακίστηκε σαν αίμους.
Ευχαριστούμε τον Πάνε Πρέλεβιτς για το ουσιαστικό ερέθισμα που μας έδωσε το βιβλίο του «Η δύναμη της ήττας» από τις εκδόσεις MVP Publications. Πάνε Πρέλεβιτς λοιπόν μας έδωσε ικανά ερεθίσματα για να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις σήμερα, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό ελπίζω ότι θα γίνει και αύριο, αύριο στην εκπομπή του Σπυρογκόλ. Ευχαριστώ και εσάς για την... Έχω την εντύπωση ότι συγκροτήσαμε σήμερα μια καλή παρέα που έπιασε μια όμορφη συζήτηση με αφορμή το περιεχόμενο του ίδιου βιβλίου. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βρέθηκε στην παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο, αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Σε αφορά, τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά, άλλοι στο νότο κι άλλοι στο βορρά, και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά, σπίτια και κότερα και εξοχικά, και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία.
Πρώτο δες το φως σε κάποια κλινική, μα φυσικά και ιδιωτική. Πήγε στα νήπια και τα προνήπια και γενικά τα ξεκίνησε σύντια.
Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα. Για να λάβεις μόρφωση που να είναι όσια, και όπως τα μάντεψες όχι δημόσια.
Για να στο κάνω και συγκεκριμένο, πες ότι σου γράφε το πεπρωμένο να ζήσεις Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι και γενικότερα κάπου στη Δύση. Να πας στα καλύτερα πανεπιστήμια, να συναναστρέφεσαι την ακαδημία και την ελίτ την οικονομική.
πολιτική και καλή τεχνική.
Να έχει ζωή μέσω όρο 80 παρά. Να μην χρειαστεί να στηθεί στην ουρά. Να σου πάνε όλα πρίμα, δεν βγαίνει κηρύμα. Μα δεν θα σου πω άλλα κλισέ για το χρήμα.
Γιατί στην ουσία, για να έχει υγεία, θα τρέχει για σένα ω και τεχνολογία. Και δεν θα σε νοιάζει, γιατί να σε νοιάζει. Τι πάει να πει το ταβάνι, πώ στάζει. Εσύ θα τηθεί τα επώνυμα ρούχα. Θα πιει τα κρυβά τα ποτά τα αλκοολούχα. Θα αλλάξει σελίδα στην εφημερίδα. Για νέα τον κόσμο, μα για την πατρίδα.
Θα λάμψει τσιγάρο και θα σχεδιάσει το πώ και το που διακοπέ θα περάσει. Θα πάρει αμάξι, θα λε συμμετάξει. Θα θέλει να μπει η ζωή σου σε τάξη.
Γιατί έτσι λένε σε όλου πω πρέπει. Εκείνη που δίθεν είναι καθώ πρέπει. Και δεν θα ζητήσει να δει εξηγήσει. Και ύστερα θα έρθει σειρά σου να πείσει.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν.
Και τώρα ξέχνα τα όλα και πες ότι γεννήθηκε στο Μαρακές. Τη Σκεραλεγόνε και τη Λιβερία. Τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
Όχι, δεν ήταν σε νοσοκομείο. Ούτε και πήγες ποτέ στο σχολείο. Δεν πήρες παιχνίδια από πολύ κατάστημα. Ούτε θα ζεις για μεγάλο διάστημα.
50 χρόνια το πολύ-πολύ. Αν η ζωή είναι μαζί σου καλή. Και αν φυσικά δεν σου τύχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πραξικοπήματα.
Αν συνηθίσεις σε δύο αυτάρκοι. Και αν δεν σου τύχει να πέσει σε νάρκη. Τότε θα είσαι από τους τυχερούς. Και από τους οργανισμούς τους γερούς.
Ίσως να μάθεις και κολυβογράμματα. Μπορεί που ξέρεις να δεις και γεράματα. Να έχεις μισθό κατά από και δολάρια. Και συνοδεία παντού τη μαλάρια.
Ίσως σε βγάλουν και φωτογραφία. Ίσως τα πούλιζερ μας στα βραβεία. Θα έχει ζωή αμφιβολού ποιότητας και 15 λεπτά δημοσιότητα. Πώς γεννιέσαι, κορίτσι πράμα. Στο Πακιστάν, στη γη των φιλών. Να μη σε πιάνει κανένα θάμα. Μητέ ανθρώπων, μητέ και θεών.
Ή κάπου στην Αίγυπτο, παιδί εργάτη. Στα βαβακοχώρα, φάει και στην Κίνα. Να φτιάχνεις παπούτσια, φανέλες και μπάλες. Είναι σε αυτά παιδιά εκείνα.
Που μοίρα τα μοίρανε ξεχωριστή. Κι είχαν και ανώχρανο για βιαστή. Στο Πορτοπρένς ή στη Μονρόβια. Και τους κόλλησανε στα Βαϊσόβια. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου. Που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν.